Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nisam zabrinut, kaže za RS Goran Radosavljević Guri o rezoluciji predstavničkog doma SAD o braći Bitići. U kamionu na istoku Londona pronađeno 39 tela. Putin domaći na prvom rusko-afričkom samitu i sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Kako će se neodobravanje pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju odraziti na evropsku budućnost Srbije i Crne Gore? Evo što o tome kaže Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon.
Čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbija mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Govorit ćemo i o masovnom otkazivanju ekskurzije i predškolskih izleta zbog problema sa sertifikovanjem profesionalnih vozača. Bliznakinje Nataše Čolović iz Beograda su se umjesto na trodnevnu ekskurziju razočarane sa spakovanim torbama vratile kući.
Deca su bila jako tužna, mi smo dovedeni u zabludu, napravljen nam je trošak oko novih saglasnosti i ne znamo kada će se putovati.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u punom sastavu po prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahtjeva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, čiji ubici nalogodavci su nepoznati već dve decenije. Rešavanje ovog slučaja trebalo bi, kako se navodi u ovom dokumentu, da utiče na razvoj odnosa Vašingtona i Beograda. Srpski zvaničnici se još uvek nisu izjasnili o rezoluciji, a Goran Radosavljević Gurine, kadašnji komandant žandarmerije, kojeg je State Department ranije označio kao umešanog u ovaj zločin, kaže za RS da nije zabrinut. Pripremio Dušan Komarčević.
Neprihvatljivo je da ni jedna osoba nikada nije proglašena krivom za ubistvo braće Bitići ili bilo kojih drugih zločina povezanih sa njihovom smrću i da se niko ne suočava sa optužbama za te zločine. Navodi se između ostalog u rezoluciji broj 32, koju je u aprilu ove godine ponovo podneo kongresmen Lee Zeldin iz Njujorka, a usvojio ju je Odbor za spoljnu politiku predstavničkog doma 17. jula. Dokument bi sada trebalo da usvoji Senat. U njoj se navodi da Goran Radosavljević Guri, nekadašnji komandant policijske jedinice žandarmerije na čijem području su pronađena tela trojice braće Bitići, radi kao konsultant jedne firme u Beogradu, a također je i visoko pozicionirani član vladajuće Srpske napredne stranke, čiji je predsjednik ujedno i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radosavljević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije zabrinut zbog ove rezolucije.
Oni su usvajali te rezolucije i ranije, tako da stvarno nemam komentar. Umoran sam od komentarica ja.
Mogu da vas pitam da li ste zabrinuti?
Ne, jer sam čist, nemam razloga da se plašim. Nikad se nisam plašio.
Da li, ukoliko vas budu pozvali ponovo pravosudni organi, ste spremni da se odazovete?
Uvek. Našim pravosudnim organima uvek sam spreman. Pravosudni organi rade svoj posao, FBI je radio svoj posao.
Podsjetimo, Fatos Bitić, brat trojice ubijene braće Bitići, je nekoliko puta u svojim javnim nastupima isticao da je od predsjednika Srbije dobio informacije prema kojima je za ubistvo njegova tri brata odgovoran upravo Radosavljević. Zvaničnici Srbije još uvek se nisu izjašnjavali o usvojenoj rezoluciji. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor iz vlade Srbije, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, kao ni iz tužilaštva za ratne zločine. Na Kosovu pak pozdravljaju ovakvu odluku predstavničkog doma. Vršilac dužnosti premijera Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je usvajanje rezolucije dobra vest ne samo za porodicu Bitići, već i za dokazivanje zločina srpskih vlasti počinjenih na Kosovu.
Skrivanje i negiranje ubistva Ilija, Argona i Mehmeta je dvostruki zločin počinjen nad porodicom Bitići, nad narodom Kosova, ali i celoj istoriji Albanaca, borbi za oslobođenje i požrtvovanju za slobodu.
napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu. I kosovski predsjednik Hašim Tači pozdravio je usvajanje rezolucije u slučaju Bitići.
To omogućava da se pitanje podigne na najviše nivoe Sjedinjenih Država, ali također pokazuje da kada je Kosovo u pitanju, Sjedinjene Države su jedno bez partijskih razlika.
Ovo je još jedan korak u naporima porodice Bitići da dođu do istine i da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji da otkriju nalogodavce i izvršioce ovog zločina, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
Iako smo čuli i slušamo već dugi niz godina predstavnike vlasti u Srbiji da se istraga vodi vezano za ova ubistva, mi do danas nemamo ni jedan konkretan rezultat te istrage. Nadam se da će ova rezolucija dovesti do toga da vlasti u Srbiji konačno shvate da neće moći da prođu nekažnjeno bilo nalogodavci, bilo direktni počinioci ubice braće Bitići, da je na odgovornost na Srbiji da ubice pronađe.
Braća Mehmet, Agron i Ilir Bitići uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su utvrdile tadašnje vlasti, nelegalnog prelaska granice da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Dvojica policajaca optuženih za pomaganje u ubistvu braće Bitići, Sreten Popović i Miloš Stojanović, su prema odluci odeljenja Višeg suda u Beogradu za ratne zločine oslobođeni krivice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
U Velikoj Britaniji istočno od Londona noćas je pronađeno 39 tela u kamionu koji je došao iz Bugarske, saopštila je britanska policija. 25-godišnji vozač poreklom iz Severne Irske je uhapšen pod optužbom za ubistvo. Za sada nisu dati podaci o poreklu žrtava, niti da li se radi o migrantima. Reč je o 38 odraslih osoba i jednom maloletniku. Policija je saopštila da je proces identifikacije žrtava u toku, a Pipa Mills, zamenica šefa policije u Essexu, kaže:
We believe the lorry is from Bulgaria.
Verujemo da je kamion iz Bugarske i da je ušao u Ujedinjeno Kraljevstvo u luci Holyhead 19. oktobra.
Of October.
Skoro sve političke grupacije u Evropskom parlamentu podnele su nacrt rezolucije kojom se osuđuje rezultat prošlonedeljnog samita na kojem Evropska unija nije odlučila da otvori pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, javlja naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Radi se o ubrzanoj proceduri jer je cilj da se izglasa rezolucija u toku plenarne sednice Evropskog parlamenta koja traje u Strasburu. Među inicijatorima ove rezolucije je i politička grupacija Renew, u kojoj je i partija francuskog predsjednika Emanuela Macrona, koji se smatra odgovornim za krah na samitu. U nacrtu ove grupe se također podlači ozbiljnost odluke i posljedica koje to može imati u širem regionu Zapadnog Balkana. Jedini nacrt rezolucije kojom se pozdravlja odluka Evropske unije da ne dozvoli otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom je onaj ekstremno desne grupacije ID grupe. Svi osuđujući nacrti ističu da će svako naredno odlaganje odluke Evropskog savjeta da se postigne saglasnost o daljem proširenju prouzrokovati nestabilnost ne samo u Albaniji i Severnoj Makedoniji, već i u celom regionu. U nacrtima se podlači neophodnost da Evropski savjet preuzme odgovornost i konačno deluje u skladu s vlastitim obavezama. Također se podlači da u slučaju neotvaranja pristupnih pregovora doći će do narušavanja kredibiliteta Evropske unije, kako se kaže, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i globalno kao uspešnog i ozbiljnog igrača. U nacrtima rezolucije se potvrđuje nedvosmislena posvećenost Evropskog parlamenta daljem proširenju Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Večeras će se u Evropskom parlamentu održati rasprava kako bi se svi nacrti kombinovali u jednu rezoluciju. Glasanje je planirano za četvrtak. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vidi u tome što Evropska unija nije odobrila početak pristupnih pregovora Severnoj Makedoniji i Albaniji uprkos reformskim naporima potvrdu ispravnosti njegove politike učvršćivanja bliskih veza sa Kinom i Rusijom. Moramo sami o sebi da brinemo, to je jedini način, jedini pristup, sve drugo bi bilo neodgovorno, rekao je Vučić u intervju za Financial Times, koji je taj članak objavio pod naslovom Balkanske zemlje računaju na regionalne veze posle odbijanja Evropske unije. Vučić Vučić je rekao i da te zemlje treba više da se okrenu regionalnoj saradnji. Neodobravanjem pristupnih pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju jeste velika blamaža za Evropsku uniju, kaže ZRS Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. Time se dovodi u pitanje budućnost evropskog projekta na Zapadnom Balkanu, otvara prostor za druge aktere poput Rusije, Kine i Turske i ostaje otvoreno kakva će biti sudbina ovog regiona u narednim godinama. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
S obzirom da je Severna Makedonija ispunila ključni uslov, to je sporazum sa Grčkom o imenu, dakle bilo pitanje samo trenutka i tehničkih detalja da se ti pregovori odobre, dakle da li je Makedonija samo platila cenu zbog nekih drugih stvari ili jednostavno to je pitanje dugoročnog odnosa Francuske koju je već Macron pre godinu dana najavio, zaoštrila pitanje proširenja na Zapadni Balkan.
Činjenica jeste da unutar same Evropske unije sada se dešava i razvija jedna veoma napeta politička dinamika, koju ste sam tu predstavili, gdje Francuska hoće da nekako preuzme čitav taj projekat evropskog proširenja, odnosno da za neki, pretpostavljamo, produženi period hoće da faktično zaustavi taj proces. Iako, naravno, Evropska unija već decenijama obećava ne samo Makedoniji i Albaniji, već čitavom zapadno-balkanskom regionu, da budućnost svih ovih država je unutar Evropske unije, ta priča se sad očigledno promijenila, primarno zbog Francuske, ali ne samo zbog Francuske. Konkretno što se tiče ovog momenta sad i odnosa Francuske prema Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, mislim, ovo je katastrofalno. Ovo je tolika kriza i blamaža za Evropsku uniju. Sama komisija je prepoznala da je ovo ogromni udarac na legitimitet Evropske unije kao vanjsko-politički akter. Jer, kažem opet, decenijima i godinama i sad već mjesecima i sedmicama Evropska unija obećava strašno konkretno što se specifično tiče Sjeverne Makedonije, da je ovo faktično samo pitanje vremena, da je Makedonija ispunila sve uvjete, da je uradila sve moguće da dođe do te tačke, da može konačno da počne te pregovore. I u tom zadnjem momentu Francuska kaže ne po prvi put, ali kaže opet ne i s time se taj proces faktično završava. Jer ja ne mogu lično da zamislim da će se politika u Parizu promijeniti u narednom periodu. Vrlo je nejasno šta u stvari budućnost evropskog angažmana na Zapadnom Balkanu, šta je uopšte budućnost tog projekta.
Kad reč o Srbiji i Crnoj Gori, da li to znači da će one nastaviti neke pregovore na tehničkom nivou, pa će doći u situaciju paradoksalno kao Makedonija na ovom nivou, da ispuni recimo sve te kriterijume, a da neka država, u ovom slučaju Francuska, blokira, ili će u startu ti pregovori koji sada traju na neki način biti obesmišljeni?
Taj tehnički proces će se sigurno nastavljati. Veliko je pitanje sa kojim brzinom će ići ti razgovori, jer mi već sada osjetimo da iako Srbija, na primjer, nastavlja da otvara poglavlja, sama brzina sa kojom Srbija zatvara poglavlja je nešto sasvim drugo i to se naravno i vidi kad se pogleda na Crnu Goru. Dakle, ja čisto sumnjam da i Crna Gora i Srbije mogu očekivati ikakvu realnu šansu od samog ulaska u Evropsku uniju prije 2030. godine.
Bio je ovo Jasmin Mujanović, profesor Američkog univerziteta Elon. A britanski premijer Boris Johnson će insistirati na izborima ako Evropska unija prihvati da se Brexit odloži do kraja januara, saopštila je vlada u Londonu. Johnson je utorak stavio na čekanje svoj predlog o izlasku iz evropskog bloka nakon što su ga poslanici prihvatili u načelu, ali su odbili da po hitnom postupku raspravljaju o pojedinostima i usvoje ga u roku od 3 dana, istakavši da im treba više vremena. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je rekao da će preporučiti članicama Evropske unije da odobre novo tromesečno odlaganje Brexita. Međutim, očito je da ni u evropskom bloku neće biti lako da se postigne saglasnost. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
U britanskoj vladi se pribojavaju, kako prenosi BBC, da čak i ako parlament usvoji sporazum o detaljima u naredne 2 sedmice, odlaganje Brexita može ponovo da potraje, pa bi se u tom slučaju nastavile nesuglasice između zakonodavne i izvršne vlasti, te bi onda Johnsonov kabinet mogao da izgubi kontrolu nad ovim procesom. Kao što parlament nema poverenje u premijera, tako i on i njegov tim ne veruju parlamentu. Opozicione partije zaista nemaju interes da pomognu Borisu Johnsonu da kompletira usvajanje ovog zakona. Ukrajina. One žele da ga poremete iz savršeno jasnih i legitimnih političkih razloga, navodi BBC. Iako Johnson želi izbore i za njihovo raspisivanje mu je potrebna saglasnost parlamenta, a opozicija je već ranije isključila mogućnost prevremenog izlaska na birališta, sve dok postoji opcija Brexita bez dogovora 31. oktobra. Ministar pravde Robert Buckland izjavio je da se nažalost čini da su izbori jedini način da se pronađe put iz ovog ćorsokaka. Ministar u senci, laburista Richard Burgon, kazao je da bi njegova partija pristala na izbore ako Europska unija odobri odlaganje Brexita, jer bi to značilo da više nije na stolu izlazak Britanije iz evropskog bloka bez sporazuma. Dobra vest za premijera bila je da su poslanici prvi put od 2016. godine, kada su Britanci odlučili na referendumu da napuste Europsku uniju, glasali za plan Brexita, koji je Johnson prošle nedelje postigao sa Europskom unijom. Ali nekoliko minuta kasnije poslanici su odbili Johnsonov zahtjev za ubrzano razmatranje pojedinosti i usvajanje predloga tog zakona, rekavši da im treba više vremena. Johnson je na to odgovorio povlačenjem predloga zakona iz procedure. Ishod glasanja utorak onemogućava Johnsonu da ispuni svoje često ponavljano obećanje o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije 31. oktobra.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nisam zabrinut, kaže ZRS, Goran Radosavljević guri o rezoluciji predstavničkog doma SAD o braći Bitići. U kamionu na istoku Londona pronađeno 39 tela. Putin domaći na prvom rusko-afričkom samitu. I sutra sunčano i toplo do 28 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o masovnom otkazivanju ekskurzije i predškolskih izleta zbog problema sa sertifikovanjem profesionalnih vozača. Evo šta o tome kaže Nataša Čolović iz Beograda.
Deca su bila jako tužna, mi smo dovedeni u zabludu, napravljen nam je trošak oko novih saglasnosti i ne znamo kada će se putovati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Irački ministar odbrane Najah al-Shammari rekao je posle sastanka sa američkim kolegom Markom Esperom da će američki vojnici koji se iz Sirije prebacuju u Irak napustiti zemlju u roku od 4 nedelje. Esper je danas došao u Bagdad da bi razgovarao o vojnicima. Al-Shammari je naveo da američke trupe iz Sirije prolaze kroz Irak i da će otići u Kuvajt ili Katar ili će se vratiti u Sjedinjene Države. Iračka vojska je juče saopštila da američki vojnici koji napuštaju severoistočnu Siriju nemaju dozvolu da ostanu u Iraku, što je protivrečilo Esperovoj izjavi da će svi američki vojnici koji odu iz Sirije i iz Iraka nastaviti učešću u operacijama protiv militantne Islamske države. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg založio se za političko rešenje sukoba u Siriji i pozvao Tursku da se usredsredi na pretnju ekstremista Islamske države u toj zemlji 2 nedelje od kada su turski vojnici ušli u severoistočnu Siriju u ofanzivi protiv tamošnjih kurdskih snaga. Nedavni događaji naglašavaju hitnu potrebu za političkim rešenjem u Siriji, rekao je Stoltenberg. Ministri odbrane NATO-a će o turskoj invaziji severne Sirije razgovarati sutra u Briselu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dogovor predsjednika Rusije i Turske Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana o kontroli nad severoistokom Sirije uz granicu sa Turskom zacementirao je ulogu Rusije kao glavne sile u Siriji i pojačao njen značaj na Bliskom istoku, dok slabi uticaj Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Putin i Erdogan su objavili dogovor posle 6 sati razgovora i razmatranja mape Sirije, ukazuje AP, dodajući da će ishod transformisati mapu severoistoka Sirije, ostavljajući Tursku sa isključivom kontrolom jednog dela na sredini granice, dok će ostatak kontrolisati Turska, Rusija i sirijska vlada. Dogovor Putina i Erdogana je zacementirao ulogu Rusije i Turske kao glavnih stranih aktera u sirijskom sukobu, s ojačanom pozicijom Moskve, pošto je Trump ranije ovog meseca najavio povlačenje američkih trupa sa severa te zemlje, ocenjuje France Press, dok Reuters ističe da dogovor podvlači vrtoglave promjene u Siriji od Trumpove najave. Sastanak predsjednika Rusije i Turske je delovao kao kulminacija višegodišnje Putinove strategije da iskoristi podele na zapadu kako bi izgradio bliže veze sa Turskom, članicom NATO-a i ključnim saveznikom Sjedinjenih Država, i povećao uticaj Moskve na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Razgovori su također istakli gubitak američkog uticaja u danima otkad je Trump naredio povlačenje američkih trupa sa severoistoka Sirije, ističe njujorški list. Pregovori su, navodi New York Times, završeni Putinovom pobedom. Ruske i turske trupe će zajednički kontrolisati veliki prostor bivše kurdske teritorije na severu Sirije, što cementira brzo širenje ruskog uticaja u Siriji na uštrb Vašingtona i njegovih bivših kurdskih saveznika.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Podsjetimo, dogovor koji su sklopili Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan omogućava Turskoj da zadrži svoje trupe u oblastima na severoistoku Sirije, koje su zauzele od početka ofanzive 9. oktobra, a ruskim trupama i sirijskoj vojsci daje kontrolu nad ostatkom sirijsko-turske granice. Po sporazumu, kurdski borci bi trebalo da se povuku iz 30 km širokog pograničnog područja ka unutrašnjosti Sirije za 150 sati, počevši od srede u podne. Predsjednik Rusije Vladimir Putin domaćin je desetinama šefova država ili vlada zemalja Afrike na prvom rusko-afričkom samitu, kojim se pokazuje novo nastojanje Moskve da poveća uticaj na tom kontinentu. Putin se danas sastao sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem pre nego što su njih dvojica otvorila ekonomski sastanak šefova država, drugih vodećih zvaničnika i poslovnih ljudi. Putin je rekao da se godišnja trgovina Rusije sa afričkim zemljama udvostručila poslednjih 5 godina i prešla 20 milijardi dolara, ali je naglasio da je jasno da to nije dovoljno, ukazujući da ruska trgovina sa Egiptom predstavlja 40% te ukupne trgovine. El-Sisi je u govoru ohrabrio ruske kompanije da proširi investicije u Afriku, naglašavajući da je sada dobar trenutak za to. Ambicije naših naroda moraju nas motivisati da radimo zajedno kako bismo ostvarili svoje legitimne nade i želje za mirom, stabilnošću i ekonomskim napretkom i rastom. Također moramo imati koristi od uspešnih ekonomskih iskustava na čelu sa ruskim, koja predstavljaju jaku volju i sposobnost da se preduzme akcija i proizvedu dostignuća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U protestnom pismu koje će Udruženje žrtava rata i genocida u Bosni i Hercegovini poslati Nobelovom komitetu za književnost, navodi se kako su žrtve razočarane zbog odluke da se nagrada u ovoj oblasti dodeli Peteru Handkeu, prenosi Dženana Halimović.
Kada Hotić, predsjednica Udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, kaže kako su žrtve sahranjene u potočarima, svjedoci istine koja se ne može i ne smije negirati.
Ovo treba svijet da se osvijesti i da svako ko je čuo za to da bude protiv takve nagrade takvim osobama. Svaka čast umjetnosti, ali na temelju istine okretati stvar kako se nekom sviđa, izmišljati, podržavati zločince. Pa to je još prijetnja svijetu, prijetnja miru. Prijednja pravdi, to treba osuditi. Mi iz udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa smo jako ogorčeni.
Irfana Janović, predsjednik nadzornog odbora Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenio je kako su sudovi rekli svoje kada je u pitanju genocid u Srebrenici, te da je stoga neprihvatljivo nagraditi osobu koja je gorljivo opravdavala zločine, ubijstva, silovanja i torture. Cilj je da se čuje glas žrtava, kaže Janović, iako je svjestan da se odluka o dodjeli neće povući.
Ove godine je 80 godina kada su dali iz ironije neke ili zbog nečeg drugog htjeli nagraditi Nobelovom nagradom samog Hitlera. Sreća, pa nije se to desilo, ali evo vidite, ponavlja se ono što se činilo prije 80 godina i to onda čini ono što mi ne možemo prihvatiti, jer prihvatamo Nobelovu nagradu da se valoriziraju zločini, da se valorizira zlo, da se naspram dobra valorizira ono što se zove zločinom, nepravdom.
Fikret Gravovica, predsjednik Udruženja roditelja djece opkoljenog Sarajeva, izdvaja dio iz pisma koji, kako kaže, najbolje pokazuje šta priznanje Handkeu u stvari znači.
Mogli ste postumno nagraditi Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića ili Adolfa Hitlera, jer nagrada Peteru Handkeu, nagrada njima i svim drugim fašistima koji su planski uništavali civilizaciju.
U pismu se traži da komitet osudi Handkeove stavove o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, jer ideologija koju podržava njihov laureat inspirisala je brojne ekstremiste, među njima je Andresa Breivika i Brentona Tarenta, čime se ugrožava sigurnost nevinih ljudi širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Više desetina polazaka predškolaca i đaka iz Srbije na ugovorene izlete i ekskurzije otkazano je u posljednjih desetak dana jer vozači autobusa kojima je trebalo da se putovanje realizuje nisu imali sertifikat kojim se traži po novom pravilniku. Detalje ove priče ima Ognjan Zorić.
Nekoliko desetina đaka 8. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu utorak ujutru uzalud je čekalo ispred hale Pionir da krenu na trodnevnu ekskurziju čija je krajnja destinacija bio Višegrad u Bosni i Hercegovini. Autobusi su po decu došli, ali ukrcavanje u neke od njih nije počinjalo. Nakon određenog vremena razredne starešine đake su obavestile da se putovanje odlaže.
Spremili smo decu, spakovali i došli da bi se ispostavilo da jedan od vozača nema licencu i da policija neće pustiti da se putuje. Znači, deca su bila jako tužna, mi smo dovedeni u zabludu, napravljen nam je trošak oko novih saglasnosti i ne znamo kada će se putovati.
Ispričala nam je Nataša Čolojević, majka bliznakinja koje pohađaju 8. razred osnovne škole Vuk Karadžić. Problem je nastao jer vozači nisu imali takozvane kvalifikacione kartice za obavljanje poslova profesionalnog vozača, sertifikat kojim se, kako na njemu piše, dokazuje profesionalna kompetentnost vozača za prevoz putnika ili tereta, a koji su, kako je za Radio Slobodna Evropa objašnjeno u Državnoj agenciji za bezbednost saobraćaja, obavezni da imaju od 1. septembra, kada je na snagu stupio novi pravilnik o organizovanom prevozu dece. Za haotičnu situaciju u kojoj je svaki organizovani polazak dece postao neizvestan, nadležni državni organi krive vozače koji nisu na vreme pribavili dokumenta, dok agencije govore o neusaglašenosti između državnih organa i nejasnim rokovima. Istovremeno je Jasmina Milošević, VD direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, državne institucije koja izdaje ove sertifikate, za Radio Slobodna Evropa rekla da je za njih bilo moguće aplicirati još od kraja januara.
Od 30. januara do gotovo 1. septembra u agenciju je stiglo najviše 10.000 zahteva, da bi onda od 1. septembra između 500 i 700 zahteva imamo dnevno.
S druge strane, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, za Radio Slobodna Evropa kaže da je problem nastao jer su, kako navodi, rokovi za sertifikovanje vozača postavljeni nejasno, odnosno da se, kako tvrdi, u zakonu pominje rok od godinu dana od stupanja na snagu podzakonskog akta, koji je, kako kaže, na snagu stupio 29. decembra 2018.
Dakle, to je neki rok koji je bio ostavljen dosta široko i sada je nelogično da vi, kada imate takav rok, zbog toga što neko nema legitimaciju, ga isključujete. Dakle, on nije u obavezi još uvek jer je primjena do 29. decembra.
Rekao je Seničić, koji istovremeno tvrdi da policija nije prihvatala uverenja od vozača koji su predali zahtev za dobijanje licence i koji čekaju na njeno fizičko izdavanje. A dok se utvrđuje ko je kriv i dok se čeka na rasplet, đaci osnovne škole Vuk Karadžić u Beogradu, baš kao i deca iz mnogih drugih predškolskih i školskih ustanova u Srbiji i njihovi roditelji i staratelji, čekaju da ugovoreni, a u mnogim slučajevima i već plaćeni izleti i ekskurzije budu i realizovani. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nisam zabrinut, kaže ZRS Goran Radosavljević Guri o rezoluciji predstavničkog doma Sjedinjenih Država o braći Bitići. U kamionu na istoku Londona pronađeno 39 tela. Putin domaći na prvom rusko-afričkom samitu. I sutra sunčano i toplo do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Sljedeća emisija na programu je u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!